Mahtavaa musiikkia vai kuinka? Rauhaa teille kaikille ja pian kuulette, mistä tänään tullaan puhumaan ja mikä on päivän teema ja aihe. Olen monesti miettinyt sitä, että miten Jumala on suuresti siunannut tätä Vantaan kotikirkkoa musiikkivoimilla. Tällainen musiikkihan sopisi vaikka mille estraadille ja suuriin halleihin ja kirkkoihin, mutta me täällä pienessä katakompissa nyt musisoidaan ja ylistetään Herraa. Ja kyllä se on sen profeetallinen signaali, että joskus ollaan isommissa tiloissa, vai kuinka? Työ laajenee, työ menee eteenpäin ja tällä tavalla Herra tulee siunaamaan. Ja tämä aihepiiri ja aihe, mistä puhun tänään, niin liittyy sellaiseen asiaan, että nimenomaan siihen, että kun Jumala lähtee liikkeelle, niin tarvitaan varustautumista. Ja niin kuin Joni pastori on puhunut, kuinka tärkeää on varustautua ja saada voima ja ennen kaikkea työkalut. Kysymys armolahjoissa on siitä, että me palvellaan toisia, palvellaan seurakunnan keskellä toisia ja saadaan työkalut, että suoriudutaan siitä tehtävästä ja haasteesta, mikä on meille uskottu ja annettu. Ja se on ilo aina, jos on hyvät työkalut, niin näkee sitten tulosta. Se vaan automaattisesti niin kun rullaa sen jälkeen, kun on oikeat työkalut. Me huomataan, kun ollaan hiljattain muutettu Keravalle, niin meidän täytyy ostaa semmoinen kunnon porakone. Meillä on porakone, mutta se porakone puree lastulevyyn ja puuhun, mutta kun on betoniseinää, niin eipä purekaan. Ja me joudutaan ostamaan kunnon porakone ja siihen totta kai semmoinen timanttiterä, että se menee kivestäkin läpi. Ja se on sama asia myöskin hengimaailmoissa, että me tarvitaan timanttisia teriä. Me tarvitaan timanttia ja voimaa siihen taakse ja oikeat työkalut. Rukoillaan tässä pian yhdessä, mutta totean, että on kolmas opetus pyhästä hengestä ja armolahjoista. Ja vielä neljäs on tulossa 19. päivä ensi kuuta, eli kerran kuukaudessahan näitä tilaisuuksia on ollut. Mitä tulee tähän tähän päivään, niin tilaisuuteen, niin ystävät, tänään tärkein osio on kuitenkin rukous. Ja se loppuhetki, jossa me halutaan kohdata Herra ja ottaa vastaan näitä lahjoja, koska ei tämä teoriaa ole. Me voitaisiin vaikka millaisia luentoja pitää, jos olisi pelkkää teoriaa ja se siunaisi meitä. Ei vaan. Tässä on kysymys hengen toiminnasta. Jos saarnamies joskus kokee avuttomuutta, niin varsinkin nyt, koska vaikka tietää tekstit, niin ei ole mitään takuuta siitä, eikä mitään tapahdu, ellei Jumala tunnustaudu mukaan. Eikö niin? Mutta kun Jumala tunnustautuu mukaan, niin siinä on kaikki. Ja on yhden tekevää silloin, kuka täällä opettaa, mutta nyt tänään on minun vuoro palvella ja rukoillaan sitä, että Herra voisi voidella ja armoittaa ja antaa armonsa siihen, että voin kertoa selkeästi, ymmärrettävästi, uskottavasti. Ja sinä kuulijana voisit ottaa sen vastaan uskossa ja elää sen todeksi. Ja osaisit nähdä itsesi Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan kartalla, mikä on sun paikkasi ja mikä on se tarve sun armolahjojen kohdalla tai muiden kohdalla. Nyt voin jo todeta, että en minä Raamatussa näe mitään estettä tai mitään syytä siihen, että Jumala voisi uskoa lisää armolahjoja. Varmaan meillä on keskuudessa, minä tiedän sen, mutta en näe estettä siihen, vaikka olisi kaikki 9 armolahjaa yhdellä henkilöllä. Näinkin voi olla. On tosi armoitettuja ihmisiä, joilla toimii profeetallinen puoli, toimii terveesi tekemisen lahjat, se on monikossa lahjat. Ja sitten myöskin on myöskin voimatekoa tekemisissä ja sanomisissa ja niin edelleen. Ja sen hän tunnistaa toiset uskovat, kuka on armoitettu. Siksi on erovaisuuksia siinä, että miten Jumala eri henkilöitä pääsee myöskin käyttämään. Ihan lopussa muuten, ennen kuin rukoillaan, niin totean, että minulla on tällainen Saaronin ruusun tuoksunen öljy tuotu suoraan Jerusalemista. Ja me voidellaan, ei tämä mikään tae ole eikä amuletti tai vastaava, että tämä ole terveeksi, mutta tämä on siunattu siihen käyttöön, että Jumala parantaa. Ja me voidellaan hyvän tuoksuisella öljyllä, jos ei ole mitään allergiaa, tuoksuesteitä sinulla, niin voidaan voidella. Taikka ilman sitä, mutta rukoillaan tänään sairasten puolesta myöskin. Koska sen mä oon huomannut, että kun sairaita parantuu, niin se luo semmoisen ilmapiirin, että uskotaan kaikkea muutakin. Jumala on parantanut minut, Jumala voi tehdä muutakin. Ja näin on omalla kohdalla tapahtunut, kun ylivainen kokouksen selkäni parantui, niin sen jälkeen mä oon ollut vakuuttunut, että muutkin voi parantua. Ja minäkin voin rukoilla terveyttä myöskin muille. Rukoilla yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että siunaat tämän hetken ja me erotamme tämän seuraavan tunnin, Herra, sinun nimessäsi. Herra, sitä varten tämän estradi, jossa sinä, Herra, itse olet. Jos itse, Herra, puhut, itse, Herra, koskettelet, itse, Herra, vuodatat pyhän henkesi, jaat armolahjasi oman viisautesi ja ymmärryksesi mukaan juuri oikealle henkilölle oikeat lahjat. Ja nykyiset lahjat myöskin, että ne virittyvät palaviksi. Sana kehottaa, että virittäkää palavaksi armolahja, joka on annettu teille, että olette saaneet sen muun muassa vanhiten laskettua kätensä teidän päällenne. Kiitos, Herra, siitä, että me saadaan rukoilla näihin kolmeen lahjaan, mistä olen puhumaan, erityistä ymmärrystä, niin julistuksen kuin vastaanottajille erityisesti. Ja sinä, Herra, voit puhua samaan aikaan ilman sanoja suoraan näistä lahjoista kuulijalle, että hän näkee tarkasti, mistä on kysymys, kun tästä lahjasta nyt puhutaan. Herra, kiitos siitä, että haluat siunata seurakuntaasi ja kiitos tästä ystävien ja uskovien joukosta, joka on koolla tänään täällä. Anna, Herra, tälle iankaikkisuus merkitys, arvo ja Herra, se jokin, mikä tässä nyt tarvitaan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Pyhä Henki ja armolahjat. Voimatekojen lahja, uskon lahja ja terveeksi tekemisen lahjat. Sanoisin näin, että tämä minun puheeni ei ole kovin pitkä. Ajallisesti tämä on varsin lyhyt puhe. Tässä on vain 10 ruutua, mitkä tulen näyttämään teille, mutta äärettömän lyhyt. Mutta idea on tänä iltana tai tänä päivänä siinä, että tulisi Herran läsnäolo ja rukouspalvelu, rukoustapahtuma. Ja miksi tähän tilanteeseen ollaan tultu, niin mä koen, että on äärettömän vaikea. Mä tykkään haasteesta ja uskalsin esittää velille, silloin kun oltiin työryhmänä koulua, että tämmöisen aiheen otan. Koska minä en näe tämmöistä opetusta, enkä kuule, en tiedä, oletteko te olleet tilaisuuksissa, puhutaan armolahjoista, mutta mä en ole vuosikymmeniä ollut mukana. Tosin mun lähetyskentilläkin, jossa ei paljon näistä puhuta ollenkaan. Ja mä koen, että kun näistä ei puhuta, ja se on niin keskeinen Paavalin opetuksissa, ja ennen kaikkea seurakunnan menestyksessä. Koska kaikkialla, missä on ollut herätystä, niin toimii myöskin armolahjat. Haluttiin, tiedettiin tai ei, Jumala toimii näkymättömällä tavalla. Vilho Soininen varmaan ehkä nimeltä tunnette, monet olette ehkä tavanneetkin. Aivan, just, onko? Kiitos Herralle, hengellinen isä. Niin hän oli tosi armoitettu, niin kuin monet muutkin jo Herran luona olevat Herran palvelijat. Ja hän sanoi tällä tavalla, että vanhan liiton puolella toimi kaikki armolahjat paitsi kielellä puhuminen ja kielellä selittäminen. Kaikki muut profeetat siellä oli voimateot, siellä oli kaikki muutkin. Niitä ei erikseen sanottu, että armolahjat toimi, mutta näitä armolahjan kautta Jumala käytti ihmisiä siihenkin aikaan. Eli tässä ei ole mitään uutta niin kuin liittojen näkökulmasta katsottuna. Eli lähdetään liikkeelle, nimittäin kun he rukoilivat, vavahteli se paikka, niin kuin vähän tänäänkin jo pikkasen tässä, jos ovat kaikki koolle ja täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuvat rohkeasti Jumalan sanaa. Huomatkaa, aina kun Pyhä Henki valtaa meidät ja täyttää meidät, niin me saadaan rohkeus, saadaan vapaus. Ja samalla saadaan myöskin valtuudet, ja samalla saadaan myöskin ymmärrys ja tieto, mitä tulee tehdä ja missä julistaa sana. Pyhä Henki synnyttää ihmiseen Jumalan lapsiksi. Nimittäin ihmisen uusi syntyminen tapahtuu ihmisen hengessä, ja samalla tavalla kuin se on mysteerio, se on salaisuus, miten ihminen ihmeessä voi tulla usko. En minä ymmärrä tänäkään päivänä, enkä osaa selittää kellekään toiselle, vaan se vaan tapahtuu. Ja samalla tavalla nämä armolahjat, ne vaan tulee. Ja sitten ne vaan toimii sen jälkeen. Itsekin profeetoin, uskallan sen sanoa, aika ajoin. Niin se tulee aina pikkasen eri tavalla. Ja se vaatii aina samaan rohkeuden astua eteenpäin, avata suunsa ja kertoa se seurakunnalle. Se on yhtä vaikea, yhtä helppoa joka kerran, mutta se on vähän erilainen. Ja aina vaatii sellaista nöyryyttä, kuuliaisuutta ja altiutta palvelua. Pyhä Henki synnyttää ihmisen Jumalan lapsiksi, niin kuin todettiin. Hän on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuuden hengen. Eli kun uskoon tultiin, niin Pyhä Henki tuli jo meihin asumaan. Eli 2. Korintolaiskirja 1.22. Eli meissä asuu Pyhä Henki. Hän on pyhä persoona. Jumala itse Pyhän Hengen kautta asuu meissä ja hän on myöskin persoona. Ja sen vuoksi Raamattu puhuu paljon. Siitä me voidaan loukata Pyhää Henkeä, voidaan joko häntä rohkaista tai hänelle antaa kiitoksen, tai voimme loukata häntä. Ja kun Pyhä Henki loukkaantuu, niin hän on niin hieno tunteinen, että ei hän väkisin tunkeudu, lähtee pois. Ja on seurakunta, jossa ei Pyhää Henkeä juurikaan ole, koska pyhä henki tulee vain sinne, missä on avoimuutta, nöyryyttä ja puhtautta ja halua ottaa hänet vastaan ja hyväksyä hänet keskuuteemme. Ja sanoisinko näin, että jos meillä ei mitään muuta aarretta olisi, mutta se, että me aina voitaisiin olla vakuuttuneita siitä, että meillä on aina Jumala itse keskellämme pyhänkensä kautta, niin se on kaikki. Sen jälkeen hän antaa toimeksiantoja, sen jälkeen hän ottaa vastaan meidän rukouksemme, antaa rukousaiheitakin niitä, joihin hän voi sitten myöskin vastata. Armolahjat. Tämä on kertausta edellisiin. Tarkoitetaan pyhän hengen lahjaa, kykyä tai ominaisuutta, jotta ihmisellä ei ole luonnostaan. Eli nämä armolahjat on sellaisia, mitä meillä ei ole luonnostaan. On meillä puheen lahja kyllä, mutta siis ei kuitenkaan ole näitä lahjoja. Ihmisellä luonnonlahjat ovat synnynnäisiä ja harjoittelun tuloksena syntyneitä kykyjä. Ihmiset voivat treenata itseänsä opiskelun tai muun kautta tai laulajat lauluääntään ja soittajat soitotaitoaan. On tosi arvokkaita, eikä ne yhtä huonompia asioita kuin nämä armolahjat. Mutta ne on hallittavissa tai ne on niin kuin kehitettävissä tai saatavissa inhimillisesti. Ne on luonnonlahjoja. Mutta pyhän hengen armolahjat tulevat armosta ja Jumalan antamana. Niitä ei voi vaatia, niitä ei voi vastaanottaa, niitä ei voi keksiä, vaan Jumala antaa ne sitten omalla viisaalla tavalla. Ensimmäinen lahja, joka on tosi iso otsikko ja tosi iso asia, eli voimatekojen lahja. Tuo sana pitää sisällä jo näkymän, että mitä ihmettä, että voimateot. Monet haluavat, että olisi voimaa, ja kun saisi voimaa tähän, eikö niin? Tuo Raamatun kohta, ensimmäinen korintolaiskirje 12 jae 1. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, lisään tähän sisaret, en tarvitse teidän olevan tietämättömiä. Eli se, miksi minä opetan, niin on se, että olisi tietoa. Olisi tietoa, eli sen jälkeen me voidaan itse valita ja itse voidaan rukoilla, että olisi tietoa, mitä Jumalta pyytää. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja. Eli tänään tulen puhumaan kolmesta armolahjasta, eli usko lahjasta, sitten parantamisen lahjoista. Koska samalla tavalla kuin koululääketieteessä on hammaslääkärit ja on silmälääkärit ja niin edelleen yleislääkärit, myöskin hengenmaailmassa on samalla tavalla. Pian kerron esimerkin ja esimerkkiä siitä. Mutta nyt ollaan tässä voimalliset teot, eli voimatekojen lahja. Raamattu sanoo näin, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja tämä löytyy tietysti lähetyskäskystä, Markus 16. Luetaan se täältä, luetaan tänään myöskin sanaa. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he jäävät ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja istui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset, eli tänä päivänä me, jotka täällä ollaan, voisimme olla tätä joukkoa. He lähtivät saarnaamaan kaikkialla, ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan, vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli nämä merkit, mitä se tarkoittaa, niin on sitä, että mitä armolahjojen kautta voi tapahtua. Nämä asiat lähtee seuraamaan sitten, mitä etukäteen on jo noin karkeasti Raamatussa kerrottu. Katsotaan vanhan liiton puolelta, vanhasta testamentista, niin muutama esimerkki, ja otetaan näin ihan referoiden se. Eli Raamatussa on, että suuria profeetteja oli Elia ja Elisa, joka oli hänen jatkajansa. Nyt ollaan varmastikin Jordan joella. Jokea ei mainita, mutta näin minä uskon, koska siellä on yksi joki näillä kulmilla, missä hän aikanaan asui. Nimittäin oltiin hakkaamassa tai kaatamassa puita ja jota tarkoitusta varten, ja he oli mukana kirves. Se ei ollut mikään puunuija tai vastaava, vaan ihan kunnon metallinen kirves. Oliko se, mitä metallia se oli? Oliko se terästä rautaa vai oliko se kuparia vai mitä se oli? Mutta ei se ole merkitystä, mutta painava se oli. Koskapa jos se veteen menee tämmöinen kirveen terä, niin se käyttäytyy samalla tavalla. Se meni sinne pohjamutiin saakka ja jäi sinne. Kun eräs kaatoi puuta, kirveen terä irtosi ja putosi veteen. Mies huusi hädissään, voi herrani, se oli vielä lainattu. Jumalan mies kysyi, mihin se kirposi. Mies näytti hänelle paikan. Silloin Elisa veisti puukappalen, heitti sen siihen paikkaan ja sai kirveen terän nousemaan pinnalle. Sitten hän sanoi, nosta se ylös. Mies ojensi kätensä ja otti kirveen terän. Tämähän on täysin fysiikan lakien vastainen ja kaikki muidenkin lakien vastainen. Siinä tarvittiin voimaa. Voiman sanat oli nämä, mitä profeetta sanoi. Hänellä oli armoitus ja armo. Ja uskon, että tässä esimerkiksi toimii voimatekojen lahja. Tämmöinen ihme voi tapahtua. Edellinen uskon lahja. Jumalan lupaus toteutuu uskon kautta. Ja Abrahamin elämässä koko sen elämän ajan oli kantavana voimana semmoinen usko. Hän on uskon isä myöskin. Mutta uskon, että hänellä oli tämä armolahja keskeisenä, koska Abraham toivoo, vaikka toivoa ei ollut. En tiedä, kun ketään tässä salissa uskovaa, että sä tuut ja rukoilit Jumalaa, kun ei ole mitään toivoa. Yleensä me lakataan siinä vaiheessa rukoilemasta tai odottamasta. Mutta Abrahamin kohdalla hän toivoo, vaikka toivoa ei ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin kuin se jälkeisesti luku on oleva, ja hän näki ne tähdet siellä taivaalla. Toisin sanoen tämä kertoo siitä, että kuinka tärkeää on tuntea pyhät kirjoitukset ja lupaukset. Ja tiedättekö, Raamattu ei ole pelkästään Harry Krögeria varten, eikä ketään muutakaan henkilöä, vaan se on mitä kaikkia varten. Se on sama Raamattu sinulla kuin minullakin. Ja samat lupaukset täällä meille. Ja se on näin, että kuinka paljon me halutaan lukea, sisäistää ja vastaanottaa näitä lupauksia oman elämämme. Sen jälkeen alkaa niin kuin tapahtua. Lähetystyöhän perustuu tähän. Nimittäin kaikilla samalla viivalla, minäkin kun usko on tullut, niin ei mulla mitään lähetysnäkyä ollut. Mutta lukemalla Raamattua mä tajusin, että hyvän aikaisella on Jumalan omaisuus kanssa. Sitten otin selvää, minkä verran ihmisiä menee juutalaisen evankeliumaan. Siihen aikaan ei ollut ketään tuttua. Syvääntyön raamatutyö oli, mutta se oli pelkkiä raamatun jakamista. Sekin on arvokasta. Mutta suomalaisia varsinaisia lähettejä ei ollut. Senpä jälkeen niin perustettiin Korhossa ollessa aktioryhmät ja Annu Lahtinenkin oli mukana eka aktiossa. Ja lähdettiin systemaattisesti katsomaan paikan päälle, toimiiko tämä oikeasti meidän suomalaisten kautta. Ensimmäinen ilta, ensimmäinen paikka, jossa oltiin, oli ensimmäinen ihminen uskoon. Tosi kirkkaalla tavalla. Jumala tunnustautui heti mukaan. Nyt olette oikeassa maassa, oikealla paikalla ja oikean kansanryhmän kanssa tekemisissä. Aina ei mene niin hyvin kuin meillä meni, mutta meillä meni tosi nappiin se homma. Saatiin heti vahvistus siihen, että ollaan Jumalan tahdossa. Ja niin edelleen. Sama koskee meitä täällä Pakkalassakin. Ja niinpä onkin, että tuo uskon luku, eli Hebrealaiskirja 11, niin kertoo koko ajan, että uskon kautta on ollut naisia, jotka saivat kuolleen omaisensa takaisin henkiin herätettynä. Eikö tässä ole erikoinen usko? Tästä ei tule uskon lahja minun nähdäkseni. Ei noin vaan kuolleita nouse ja tule. Eilen katsottiin Anitan kanssa yhtä TV7-ohjelmaa, en tiedä katso kukaan muu, jossa eräs veli kertoi siitä, kuinka hän näki kuolleen ihmisen ja Jumala herätti hänet kuolesta. Ihan hiljattain. Tapahtuiko Ruotsissa vai Suomessa, en tiedä, mitä kiinnostaa kovasti, että nähdään vielä se alkuperäinen asia, että pitää soittaa tälle pastorille. Missä tämä tapahtui? Mutta hän kertoi, että se henkilö jo, ei voi sanoa tuoksu, mutta haisi, kuollut ihminen, ja Jumala herätti hänet kuolleista. Tuntui ihan uskomattomalta, mutta kun katsoo, että Jumala on herättänyt henkiin miehiä, jotka naiset on rukoilleet. Tässä muuten kerrotaan siitä, kuinka te sisaret olette tosi sitkeitä ja kestäviä, monta kertaa kun veljiä ei mainita. Oli naisia, jotka saivat, oliko miehiä, jotka saivat vaimonsa takaisin, en tiedä, mutta naisia oli ainakin. Teillä on tärkeä rooli sisaret jatkossakin, olkaa uskollisia ja kestäviä. Vaikka näin hurjaa tilannetta ei kellekään toivoisi tietenkin. Jeesus parantaa sokean kerjäläisen. Ja tämä kerrotaan Luukas 18. Ja huomatkaa tässä yksi periaate, minkä otan lyhyesti vain esille. Eli tämän, että Jeesus kysyy tältä henkilöltä, siis nimenomaan kun me rukoillaan sairaisten puolesta, tai rukoillaan sinulle armolahjaa, että voit sen vastaanottaa, niin oma tahto on tärkeä. Mitä sä itse ajattelet, että Jumala ei väkisin anna mitään, ja monta kertaa vaikka haluaisikin, niin ei heti saa. On joutunut jonkun aikaa odottamaan. Ja se mun pyhänkin kaste, niin mä kävin koko kevään yhdessä kotisolussa tai kokouksessa tai kodissa rukoilemassa. Jopa yö myöhään rukoiltiin pyhän hengen kastetta ja oli tiukassa mun kohdalla. Mutta sitten kun tämä pyhänkin kaste tuli, Se tuli tosi kirkkaan, heti tuli myöskin kielipuhumisen armolahja ja ehkä jotain muutakin siinä mukana. Eli hyvää kannattaa odottaa. Hyvään kannattaa satsata. Ja jopa, jos pastukin saattaa olla apuna, jos joku asia mennään estää, niin ottaa oikein aikaa ja rukosta. Jeesus kysyy, mitä tahdot minun tekemään sinulle? Hän sanoi, Herra, että saisin näkön jälleen. Hän oli sokea, siksi hän tarvitsi näön. Ja tänä päivänä, kun me Jumalan eteen mennään, niin on hyvä miettiä, että mitä me halutaan Jumalalta ottaa vastaan. Ja mikä se tarve on, tai se olisi niin kuin yksi asia, ehkä kannattaisi keskittyä yhteen asiaan, vaan aina kerrallaan, koska ne on niin isoja asioita, että ei kannata monta asiaa, että rukoilla veljenpojan puolesta ja naapurinkin puolesta, ei, vaan mennään sen yhden asian johdosta Jumalan eteen, mitä todella haluat omaan elämääsi, ja liittyen tähän aihepiiriin, mistä tänään myöskin puhun. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Opetuslapsille luvattiin, että he voivat kävellä käärmeiden päällä, eli Markus 16, tämä lähetyskäsky. Eli apostolit suorittivat tunnustekoja, joista ihmiset pääsivät selville, että he olivat apostoleita. Kuka on apostoli? Raamatussa on nämä henkivirat, ja yksi niistä on apostolivirka. Mehän ei puhuta koskaan, että meillä on keskuudessamme joni apostoli tai joku muu. Tätä ei käytetä. Ja en tiedä, onko se epäraamatullista, kun me ei kuitenkaan, neljä muuta virkaa, puhutaan niistä, opettajat ja evankelistat ja niin edelleen, profeetat, mutta ei koskaan puhuta apostoleista. Ja ehkä se voi olla viisasta, koska apostolihan tunnistaa siitä, että hän on joku meistä, ja Jumala voi nostaa ja vahvasti jonkun meistä, joka on semmoinen henkilö, joka voidaan lähettää minne vaan. Jos yhteinen kieli löytyy, niin evankelistana tai lähetystyön tekijänä. Ja tämä henkilö on sen kaltainen, että hänellä on voima synnyttää uutta elämää, että yleensä tulee ihmisiä uskoon, se on merkki siitä. Ja toiseksi hän pystyy jopa perustamaan kokonaisen seurakunnan. Ei yksin vaan veljen kanssa ja tiimin kanssa ympärillä. Ja näitä on meidän keskuudessamme. Ihan meidänkin tuttuva piirissä, ei viitin nimiä sanoa, mutta kyllä selvästi ovat apostoleja. Apostolika lähetetty ja voisi lähetetty tähän lähellekin perustamaan Vantaan toisen kulman uusi seurakunta. Tällaisia apostoleita voi ja onkin keskuudessamme. Jumala teitä siunatkoon. Jeesuksella oli uskon lahja ja kaikki muutkin armolahjat, näin mä uskon. Jeesuksella oli kaikki. En tiedä, puhukaan kielillä ja selittiköhän kieliä, sitä mä en tiedä, koska nehän tuli vasta apostolien teoissa, eli seurakunnan perustamisen jälkeen. Mutta sitä ennen olevat armolahjat oli hänellä käytössä ihan varmasti. Nimittäin, kun me luetaan evankeliumeita, Jeesus ajoi ulos riivaajat, ulos herätti kuolleet henkiin, käveli veden päällä, tyynnytti myrskyn ja ruokki 5000, toisen kerran 4000 ihmistä, mutta tämä 5000 nälkäistä hän ruokki. Markus 6:30-44. Ajatelkaa, Jeesuksella oli arvovalta ja valtuudet sanoa ja tapahtui, uskoa ja tapahtui. Ja tähän uskoon liittyy semmoinen, että meidän täytyy puhua tai vähintään uskoa ja olla aktiivisia siinä asiassa. Ja nyt tullaan tähän kohtaan, mikä monesti tässä ajassa varsinkin niin on kokenut inflaation, että on tämmöisiä karismaattisia ihmisiä näin. Ja käy tällä tavalla, kun joku sanoi, että muinoin halvotut nousivat ja hyppivät, apostolit rukoilivat. Nykyään toisinpäin, että halvotut makaavat ja apostolit hyppivät ympärillä. Että käy näin päin, että yritän kaikenlaisia asioita, mitä ei tapahdu. Eli on suuri ero oikealla uskolla ja uskottelulla. Ja tämä uskottelu voi tulla siitä, että suhtautuu näihin asioihin liian kevyesti, tai ei tunne pyhiä kirjoituksia, tai ei tunne asian luonnetta loppuun saakka. Nimittäin tähän uskoon tarvitaan aina Jumalan sanan perusta. Täytyy aina pystyä vetoamaan johonkin Raamatun totuuteen, ja sen jälkeen voi odottaa, että niitä tapahtuu. Ja kun ne ei välttämättä heti tapahdukaan, niin se vaatii vasta uskoa, että odottaa niin kauan, että se tapahtuu. Joku saattaa mennä vuosikymmeniä, että se tapahtuu, tiedättekö? Mullakin on kokemuksia, että vuosikymmeniä joutuu odottamaan ennen kuin se tapahtuu. Mutta se vaan tapahtuu, jos saa varmuuden, että Jumalan sana lupaa, ja toiseksi minulla on rooli tässä tapahtumasarjassa. Sen hankkiminen, sen etsiminen on tosi tärkeä asia, että mä tiedän, että mihin Jumala on mut tarkoittanut. Ja siihen haastan itseäni edelleen. Uskon, että mulla on vielä palvelusvuosia ja haastan sinua, sisareni ja veljeni. Uskolahja ajassamme ja nyt seurakunnassa on todella tärkeä asia. Mutta yhden esimerkin teille. Ymmärtäkää oikein, me tarvitaan isommat tilat. Siis mä uskoisin näin, tiedä mitä mieltä muut olette, mutta Isommat tilat on puhuttukin sitä avoimesti. Uskon lahjahan tässä meitä auttaisi. Koska uskolle on sen kaltainen, että me nähdään nyt jo, minkä kokoisen joukolle se pitäisi saada, missä se sijainti olisi, mitä hintatasoa se tulisi olemaan, ja minkä verran me pitäisi säästää rahaa nyt etukäteen, että, että se olisi niin kuin realistinen saada. Koska usko ei ole järjen vastaista, eikä ollenkaan ekonomian sääntöjen vastaista, vaan ne liittyy nimenomaan yhteen. Siis usko on mitä luonnollisin ja järkevin asia. Ja niinpä onkin, että jos seurakunta saisi niin kuin näyn, niin se on yksi hetki, kun niin se homma toteutuu. Menee se varmaan ajallisesti aikaan, mutta niin kuin asiana se vaan loksattaa. Tavallaan etukäteen jo me niin kuin omistetaan ja etukäteen jo ollaan saatu se asia. Pitää kulkea se polku vaan, että tehdään ne askelmerkit, ne asiat, mitkä pitää tehdä talouspuolella, toiminnallisesti, suunnitelmallisesti, mutta se vaatii uskon lahjaa. Ja tähän me tarvittaisiin ihan Jumalalta niin kuin erityinen arvo, eikö niin? Samalla tavalla kuin tämä paikka, jossa me ollaan, niin täällä on saatu myöskin samalla tavalla. Me koettiin, kun oltiin kouluilla, että oma tila pitäisi saada ja saatiin. Herra käytti ihan paikallisia henkilöitä, Jeesuksen omia. Kiitos teille myöskin. Terveeksi tekemisen lahjat. Kerrotaan näin, että he painivat kätensä sairasten päälle ja nämä tulivat terveeksi. Eikö tunnu yksinkertaiselta, että pantiin vain kädet sairasten päälle ja he tulivat terveeksi. Toisin sanoen, siinä pitää olla jotain muutakin lisäksi kuin ne käsien päällepano, vaan tarvitaan tämä lahja, tarvitaan pyhänkin mukaan tunnustautuminen ja että tämä asia tapahtuu. Kerrotaan Jeesuksesta, että hän astui maihin, näki paljon ihmisiä, hänen tuli heitä sääli ja hän pani kätensä heidän päällensä tai paransi heidän sairaansa. Varmaan laski kädetkin päälle ja paransi heidän sairaansa, Matteus 14.14. Mä läheltä seurasin, niillä on ylivainion palvelustehtävää, kun olin tuolla Lapualla. Ja mä muistan, kun joku syöpää sairastava tai näin tuli, joka oli, näki heti hänestä, täällä oli paljon elinaikaa hänen eteensä, niin mä näin sen säälin. Hän rupesi sanoa ylivainio, vaikka se oli niin rämäkkä ja voimakas sanoissa ja teoissa. Hän rupesi sanoa se itkemään ja näin sen säälin, mikä tuli sitä henkilöä kohtaan. Ja sen jälkeen hän vasta rukoili tämän sairaan puolesta. Silloin minä nuorena uskona tajusin, että tämä on se oikea lähestymiskulma ja tämä on se, miten palvelijoiden tulee niin kuin kohdella kärsiviä ihmisiä. Mennään mukaan siihen niin paljon kuin mahdollista siihen samaan elämäntilanteeseen ja hänkin rupesi itkemään ennen kuin rukoili niiden puolesta. Sitten rukoili heidän puolesta. Parantaja on Jeesus Kristus. Terveeksi tekemisen lahjat. Ja se, että mä puhun monikossa, mä uskon näin, että on useita osa-alueita, missä tämä parantuminen tapahtuu. Oikeastaan kaikki sairaudet, jotka meissä on, niin Jumalan tahto on, että hän myöskin parantaisi. En tiedä, tunnetteko sellaisen henkilön, jota tiesitte, koko Osmo Haavisto. Ja hänestä voi olla monta mieltä teologiasta jossakin asioissa, no se siitä, mutta kunnioitan häntä suuresti. Ja hän oli yksi armoitetumpia henkilöitä rukoilemaan sairasten puolesta. Voi tuntua ihan käsittämättömältä, mutta mä olin aikanaan näin päivätilaisuudessa Pietarsaaressa. Sitten on aikaa jo yli 40 vuotta, pian 50 vuotta, 45 vuotta ehkä jo on aikaa. Niin oli päivätilaisuus ja hän sai sydämelle, että rukoilla hampaiden puolesta. Joitakin rupeaa hymyilyttämään, miten voi rukoilla hampaiden puolesta. Mutta niin vain oli, ihan viikon piti Raamatun opetus samalla tavalla kuin minä nyt. Ja seurakunnan keskellä tuli uskon henki ja odotuksen ilmapiiri. Oli helppo puhua sitten jo hampaista. Ja hän sanoi näin, että kun hän rukoilee, niin ihmiset, joilla on rikkinäiset hampaat, siihen aikaan ei niin hyvin hoidettu terveydenhuollon puolelta kuin nykyään. Jos on niin kuin hampaita, jotka on niin kuin rikki tai niissä on reikiä, niin hän kun rukoilee, niin monesti tulee semmoista niin kuin amalkaamin tapaista ainetta. Se on melkein saman väristäkin ja Jumalan niin parelta. Ja näin oli kuulemma tapahtunut. Mutta tuona sunnuntaina hän sai sydämelle rukoilla ihmisten tekohampaiden puolesta. Ja tämä panee vähän meitä hymyyttämään. Tekohampaiden puolesta, proteesien puolesta, että joko niin, että kikenet kasvavat, tai sitten että nämä teknikon tekemät hampaat pienentyvät, tai siis se muotti pienentyy. En tiedä kummin kävi, mutta sinne meni eteen sitä 7-8 henkilöä, ja hän olisi julkisesti rukoilla. Ja se oli kaksi Matti Saarta, toinen oli 2-metrin ja toinen oli 160-senttinen. Molemmat taiteilijoita ja hyviä uskovia sieltä Pietarsaaren saalemista. Varsinkin iso Matti, niin kauan kuin mä tunsin siihen saakka, niin hänen puheestaan ei sanonut mitään selvää, koska hän rupesi puhumaan, niin se ylätekari sanoi tipahtaa suuhun ja se puhe meni vähän sekaisin. Ja hänen kohdallaan tämä oli hyvinkin selvä tämä rukousvastaus. Nimittäin kun hän rukoili, niin sitä hän sanoi, että kokeilkaas nyt puhua, taikka suutan, että onko mitään tapahtunut. Ja kaikki sanovat, että kyllä muutos on tapahtunut. Ja varsinkin iso Matti, kun tuli, niin sen jälkeen se puhui ne seuraavat vuodet, jotka me siellä oli, niin selvää suomea. En tiedä, pienentykö tekarit vai kasvako ikenet, mutta näin vaan tapahtuu. Ja mä näen siinä tämän, että jos riittää niin uskoa ja näkyä, niin kuin tällä Jumalan miehellä riitti, niin hän uskalsi tämmöistäkin asiaa rukoilla, koska siinä kyllä joutuu naurun alaiseksi, varsinkaan se ei tapahdu, eikö niin? Mutta hänen kohdallaan yleensä aina tapahtuu myöskin. Ja mä oon nähnyt senkin ihmeen, ja siksi mä aina korostan, että on terveystekemisen lahjat, koska mä oon nähnyt paljon diabeteksistä parantuneita ja sydänsairaita, ja varsinkin näitä, jos on särkyjä eli ruumiin osissa, niin Jumala on parantanut. Muistan, kun tulin tuonne Korsoon aikanaan Pohjanmaalta silloin, aloitin nuorena työntekijänä, jolloin yksin työntekijä jo 300 hengen seurakunnassa, niin rukoilin rohkeasti aina ehtoolliskokouksen jälkeen saareten puolesta. Ja muistan ihan eka viikkoina, kun eräs sisarista tuli sanomaan, että hänellä on ollut semmoinen synnynnäinen, tai oliko se, muistanko synnynnäinen vika kädessä ja koko ajan särkyä, niin Jumala täydellisesti hänet paransi. Ja hän muistutti mua, kun jäin jälkeenkin päin, että Harri, muistatko tuota, kun rukoiltiin? Jumala paransi. Ymmärtäkää, ei ole mitään syytä muuta kuin se, että mä rukoilin. Ja terveystekemisen lahjat, ne toimii tänäkin aikana, ja me ollaan rukoiltu täällä teidän puolestanne, jotka olette sitä tarvinneet. Kaksi sokeaa. Ja nyt tullaan Jerikon kaupunkiin. Raamattu kertoo, tuossa kohdassa tultiin Jerikon kaupunkiin. Matteus 9:27. Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa huutain ja sanoin, Daavidin poika, armahda meitä. Ja ne mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen tykönsä. Jeesus kysyi heiltä, uskotko, että minä voin sen tehdä? Tänään on sama kysymys meille. Uskotko, että Jeesus voi sulle sen tehdä, mitä näitä pyydät? He vastasivat hänelle, uskomme Herra. Huomatko, nämä olivat uskovia ihmisiä. Uskomme Herra. Silloin hän kosketti hänen silmiään ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Ja hänen silmänsä aukenivat. En tee oppia siitä, että pitäisi aina olla valtava usko, että tapahtuu nämä asiat. Jos näyttää siltä, että joku ei osaa usko ollenkaan, mutta silti tapahtuu. Mutta näyttää olevan, että pääsääntöisesti tämä on se lainalaisuus. Ei ole mitään väärin ainakaan siinä, että uskoo ja asennoituu tällä tavalla. Mykkämies, Matteus 9, edelleen sama luku. Ja katso näiden lähdettyä kotiin, hänen tykönsä tuli mykkämies, joka oli riivattu. Nyt on vaikeuskerroin vielä isompi. Riivattu, eli oli pahojen henkien vallassa. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli sanoen, tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty, mutta fariseukot sanovat riivaajan päämiehen voimallahan ajaa ulos riivaajia. Ja huomatkaa, tänäkin aikana ei pahat henget ole poistunut jonkin ulkoavaruuteen, vaan niitä on meidän keskuudessamme. Kerrotaan, että Afrikassa, kun ihmiset tulee uskoon ja sairaita parantuu, niin monista ajetaan pois näitä henkivaltoja. Ja tämäkin on hyvin vastuullinen tai vaativa niin kuin sektori, että ruvetaan jäämään pois pahoja henkiä. Näissä on helposti ammuttu yli ja sitten menty puoskaroimaankin. Tämä vaara on olemassa, täytyy myöntää. Mutta varmaan tulee tilanteet, että ihmiset ovat oikeasti niin kuin pahan hengen vallassa ja voimassa. Meillä kävi hiljattain sellainen pariskunta tuolta itäpuolelta pääkaupunkiseutua. Ja tämä rouva kertoi, että hän oli New Yorkissa. Ja hän kulki siellä paikallisessa metrossa. Ja siellä oli monenlaisia ihmisiä, huumausaineiden käyttäjiä ja näin. Ja monta kertaa, jotka huumausaineiden käyttäjiä, niin niissä on näitä pahoja voimia. Jotenkin ihmisen psyyke avautuu kemiallisesti, taikka sitten ihminen harrastaa okkultismia, se avautuu tai näin. Joka tapauksessa emme tiedä taustaa, mutta siellä oli mies, joka huusi välittömästi, kun sisar tuli, että sinä tämän tyttären äiti on tullut Suomesta saakka tänne meitä häiritsemään. Ja ei ollut koskaan nähnyt toisiansa ja niin edelleen, eikä se henki heti tunnisti. No sitten hän sanoi, että onneksi hän meni eteenpäin seuraavaan vaunuun, kun siellä oli vähän väljempää ja parempi ilmapiiri. Siellä laulettiin ylistyslauluja ja hekin menivät laulemaan siihen mukaan. Ja siellä oli pyhänkin toimijoiden keskellä. Eli siinä oli pimeiden voimien vaunu ja pyhän hengen vaunu oli sitten heti seuraava, minkä hän meni. Ja totta kai hän viihtyi siellä pyhän hengen puolella paremmin. Se on näin todellista. Muistan aikanaan yksi psykiatri, joka erikoistyössä paikallisessa sairaalassa, niin sanoi, että kun hän tuli paikalle, hän oli henkeä täynnä, niin ikkunasta monet ruvisi huutelemaan, että sinä Jumalan mies, tuletko häiritsemään meitä, ihan kuin Jeesuksen päivinä. Näinkin voi tapahtua. Ja tiedättekö, ainakin se, mitä voitaisiin tehdä seurakuntana, että me rukoiltaisiin, että tämän paikakunnan pahat voimat on sidottuja. Ja Jeesuksen nimessä vaikka jättyä poiskin. Ja sitten jos tulee yksilö ihmisiä, niin silloin voidaan myöskin rukoilla heidän kohdallaan. Sehän vaatii arvovaltaa ja käskyvaltaa. Nimittäin hebrean kielessä on tosiaankin anominen ja kiittäminen ja ylistäminen ja palvominen. Mutta sitten yksi sana tai yksi rukousmuoto, mitä yleensä Suomessa ei kuule koskaan puhuttavaa, on se, että kraa, eli käskeminen. Eli Jumala voi valtuuttaa jonkun rukoilemaan ja käskemään vapautumista tai muita asioita. Ja te ymmärrätte, että tämä ei ole mikään pikkujuttu, ja voi olla, että joku rukoilija tai Jumalan palvelija elämässä ei monta kertaa tarvitse käskeä. Mutta semmoinenkin valtuutus meillä on. Ajakaa ulos. Ja siihen voidaan palata joskus myöhemmin. Jae 35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Toisin sanoen, Jeesus haluaa parantaa kaikki. Ei mitään este siihen ole. Ja tänäänkin me rukoillaan sairaiden puolesta ja teidän kanssanne, niin me ei mitään menetetä, kun me rukoillaan uskossa. Hän tekee, kun hän tekee. Eikö niin? Ja kunnia tulee yksin hänelle. Ja tavallaan, kun me rukoillaan, niin se vastuu siirtyy hänelle, että hän, mitä hyväksi näkee tehdä, niin hän voi tehdä. Ja niinpä onkin, että tässä kävään pian tämän rukousosioon. Otetaan se ensimmäinen laulu, mikä oli Pyhästä Hengestä. Se oli valtava laulu muuten. Ja nostan pian seisomaan yhdessä ja käydään rukouspalveluun. Mutta totean tässä lopuksi, että seuraavalla kerralla on viisauden ja tiedon sanat sekä henkien erottamisen lahja. Ja mennään siihen sitten ja samalla tavalla tutkitaan Jumalan sanaa.